Como decía, non estou en situación de reclusión no fogar, non me atopo na miña casa, sino que ao largo do día de hoxe houbo que estar pendiente de dúcias e centos de xestións, chamadas, protocolos, dúcias de envíos de correos electrónicos para, xa digo, conseguir que moitos dos nosos recursos, dos nosos centros, que a operatividade de Cáritas na atención as persoas en risco de exclusión social non se vexe mermada e cando menos garanticemos unha prestación duns servicios mínimos. Falo de albergues, de comedores sociais, entón, bueno, tocou estar detrás desa tarefa, aínda que non de atención directa, porque poñer en valor o traballo dos meus compañeiros que si están en albergues, en comedores sociais, en centros de día para persoas en fogar, poñer o valor de todos eles que si están dando a cara, que si están mostrando a esa igrexa que quere estar a carón das persoas en situación de pobreza, abrindo as portas dos seus locais e enfrontándose a posibles contagios ou asumindo, desde logo, moitos riscos por esta situación. Xa digo, falo de comedores, falo de albergues que están prestando o seu servicio, o seu funcionamento. A min me toca un pouco estar detrás, simplemente detrás dese funcionamento, de intentar garantir que esas cousas funcionen. Son eles, xa digo, os que merecen todos os recoñecementos, traballadores e voluntarios de Cáritas que están permitindo que no día de hoxe e durante os vindeiros días que nos esperan e que van a ser, supoño que moi moi duros, pois xa digo, os servicios de Cáritas poidan seguir atendendo a estas persoas.